wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Jimcaha 30ka bisha July sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17ka iyo 19ka meter band iyo bogana Freeway Somalia.com iyo waliba FM-ada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Eelan Nuur iyo anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya iyo kalsoonidii ay baarlamaanku dhawaan kala noqdeen ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Ummadda waa la ridayaa, waana shaqada baarlamaanka, cod waa laga laabtaa, laakiin wadada loo maro runtii wada aad u qaldan ahayd.
Ra'iisul wasaarayaal oo aan sifadii sharciga ahayd loo marin waxay ahaan jirtay wax dhaqanka ku jira oo la baalmaro badana waxa qoran, laakiin tan way ka duwanayd tan waa tii oo la boqol jibaaray.
Prime Ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah, aan corruption shaqo ku lahayn. Shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dawladda shaqaysa.
Waxaa kaloo aad dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan munaasabadda ciidda oo mid ka mid ah Hargeysa ee ka dhacday oo uu ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
Ummad maadooya lagu saliday oo ummadkeedii ku soo kacay lagu tabaaray sannadaha soo socda Soomaaliyeedan maysto uu dhaafay magaalooyinkii mukhaadaraadka oo uu xusatay gobolladii iyo degmooyinkii kuma joojin karna ciidanka booliiska oo maalin walba qoraal khamriga soo qabta ama xashad meel eryada ah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Iyadoo ay sii kordhiyaan dadka dalkan Mareykanka oo kusoo dhacaya iyo weliba kuwa ugu dhimanaya xanuunka COVID-19 ayaa saddexda sarkaal ee dhanka caafimaadka ugu sarreeya dalkan ay Jimcaan maanta hortagi doonaan. Guddihoosaadka baarlamaanka oo baaritaan ku sameynaya sida aqalka cad uga jawaabay xanuunkan dunida ku baahay. Saddexda sarkaal ee guddidan hortagi doona ayaa kala ah Dr. Anthony Fauci oo ah sarkaalka khibrad ahaan ugu sarreeya xanuunada caabuqu keeno, agaasimaha hay-adda xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC Dr. Robert Redfield, iyo kaaliyaha xogayaha caafimaadka Admiral Brett Geren oo isagu sida oo kale maamulka madaxweyne Trump u qaabilsan baaritaanka xanuunka coronavirus. Dalkan Mareykanka ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 4,500,000 oo qof, halka in ka badan 120,000 oo qofna ay ugu dhinteen xanuunkan, sida ay baahisay xarunta la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins. Sidoo kale guud ahaanba dunida ayaa xanuunka laga helay ilaa 17,300,000 oo qof. Saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa ka baqaya in Taalibaan ay si guule u kordhiso weerarada ka dhanka dowladda Afghanistan, iyagoo rajaynaya in ay ka gudbaan halkii ay ka burbureen iyaga oo inta badan ilaashada xoogaga xulafada. Saraakiisha oo la hadlaya kormeerka guud ee gaarka ee dibudhiska Afghanistan ee loo soo gaabiyay siga ayaa ka digaya in kasta oo uu jiro heshiiskii bishii February ee u dhexeeyay Taalibaan iyo Mareykanka, rabshadaha lagu beegsanayo ciidamada dowladda Afghanistan ayaa si aada ugu sarreeyay ciyaadooyinka taariikhiga ah laga soo bilaabo Abriil ilaa iyo dhammaadka bishii Juun. Xasiloonida keliya ee ciidamada Afghanistan muddadaasi ayaa ahayd intii lagu guda jiray xabad joojintii 3 maalmood ee fasaxa ciidda ee dabayaaqadii bishii May. Digniinaha ugu dambeeya ayaa ku soo beegmaya bilowga xabad joojin kale oo 3 maalmood ah, taasoo loogu talagalay munaasabadda ciid al-Adxa, iyagoo ay Taalibaanna ballanqaadayaan sii deynta ciidamada amniga ee Afghanistan. Tallaabooyinkaas oo labadaba loo arko inay yihiin horumar iyo weliba calaamado muujinaya rajo muddo la filayo iyo weliba in wadaxaajoodka Afghanistan ay dhowaan bilaabmi doonaan. Dhinaca kalena qarax lala beegsaday gaari waxaa qarxaal laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay magaalada Looga, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof oo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee Afghanistan oo VOA la hadlay. Ugu yaraan 9 qof oo rayid ayaa ku dhintay weerar cusub ay koox Islaamiyiin ay ka fuliyeen Cabo Delgado oo ah gobol xasiloon oo ku yaalla waqooyiga dalka Mozambique, sida ay sheegeen dadka deegaanku. Weerarka waa lala beegsaday degmooyinka Mukuba oo Dibaria iyo Makomba oo ka tirsana gobolkan ayaa, sida ay dadka deegaanku VOA u sheegeen, ay ku qasbeen dadkaasi inay guryahooda ka carareen islamarkaana ay gabaad raadsadaan. sidoo kale dadku waxay intaas sii raaciyeen inay ahaayeen koox raga isla markaana ay gudaha u soo galeen magaalada Tagandua iyagoo halkaasina ka raadsaday cunto. Qof dadkaasi ka mid ah oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa VOA u sheegay in kooxdan ay deegaankaasi yimaadeen lixdii fiidnimo, isagoo intaasina sii raaciyay in markii halkaasi ay ku soo laabteen maalintii xigtana ay arkeen 8 qof oo qudha laga jaray. Ugu dambeyntiina Maraykanka ayaa dhaleeciyay dilka gudaha qolka maxkamadda loogu geystay muwaadin Maraykan ah oo maxkamad la soo taagay isagoo lagu eedeeyay inuu ku gafay Pakistan. Tahir Axmed Nasiim waa 74 jir deganaana Illinois ayaa dhowr xabadood lagu dhuftay isagoo oo hortaagan garsoorihii xilli ee lagu guda jiray dhageysigii dacwadiisa maalintii Arbacadii, taasoo ka socotay waqooyi galbeed Bishwaac oo maxkamadda la soo taagay kadib markii lagu eedeeyay in uu sheeganayo inuu yahay nebi, taasoo ah dambi ciqaabtiisu ay dil tahay marka loo eego qawaaniinta gafka ee Pakistan. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay Khamiistii ku tiri waa wax laga xumaado oo aan ka xunnahay in muwaadinka Maraykanka ah ee Taahir Nasiim lagu dilay gudaha qolka maxkamadda Pakistan. Dhageysiga maxkamadda ee ka dhanka ah Nasiim ayaa soo socotay tan iyo 2018 markii la qabtay isagoo lagu eedeeyay inuu sheeganayo inuu yahay rasuulkii u dambeeyay Ilaahay, hadalkaas oo uu ku sheegay wada hadal toos ah oo uu la yeeshay asxaabtiisa Facebook ee Pakistan. Booliiska Pakistan ayaa si dhaqso ah u xidhay ninkii weerar ka geystay, taasoo markii dambena qaatay mas-uuliyadda dilkaasi isagoo sheegay inuu cadow yahay Islaamka. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaysa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkaa noo akhrinayay. Aan ku horeynay magaalada Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlayay munaasabadda Ciidul Adxa ayaa waxa uu ka digay khatarta muqaadaraadka bulshada uu ku hayo. Madaxweynaha ayaa hadalkaasi jeediyey mar uu saakay tukashada salaada ciidda kala qayb galay dadweynaha magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Dadweynaha Soomaaliland ayaa saaka u dareeray tukashada salaada ciidal adxada iyadoo dadweynuhu ay si caadiya salaadan ugu tukadeen goobaha laysugu soo baxo sida garoomada iyo goobaha kale ee bannaan ee ku yaala magaalooyinka iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kala qayb galay dadweyne tiro badan oo ku tukanayay mise jaamaca weyn ee bartamaha magaalada Hargeysa. Madaxweyne Biixi oo salaadii ayaa ka hadlay dhibaatada maandooriyaha ama mukhaadaraadka uu ku hayo daayarta Soomaaliland isagoo oo bulshadana ugu baaqay in aanay keliya booliska iyo xukuumaddu tallaabadaasi ka hortaga aanay ku filayn.
Waxay muxaadaraad waxaan maskaxda dowladaha ayaa aad iyo aad inoogu soo batay ummad maadooriya lagu saliday oo umadkeedii ku isan kacay lagu talaalay sannadaha soo socda tabar yeelan mayso wuu dhaafay magaalooyinkii muxaadaraadka oo ugu tagay gobolladii iyo degmooyinkii kuma joojin karna ciidanka buliiska oo maalin walba qoraal khabriga soo qabta ama xashad meel eryaraya hadday naar dhammaantan u gudtan waa aasoo weyn weyn oo mustaqbalkeena baabeeraysa hadday naar iska kaashan oo ay naar iska waarin oo aan maskaxda dadka waxaga bedelin oo aan muxaadaraadka si carriyada looga bedelo mustaqbalkeena khatar ku jiraa waanay nagu baahday gobol kasta meel kasta oo fog tuulo kasta way gaaray taana waxaan u baraarujinayaa inaynu aad iyo aad ula digtoonaano.
Dhinaca kale, ciiddan ayaa waxa ay si weyn uga duwan tahay ciiddii hore iyadoo ay sababtu tahay ciiddii hore laguma tukanin goobaha laysugu yimaada cudurka coronavirus darteed. Qaar ka mid a dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid a hoteelada magaalada Hargeysa.
Oo waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ee adduunka kaga nool yihiin. Waxaan kaleen salaamayaa ciddii muuqeega iyo magacaygaba garanaysa. Waxaan kaleen sikaas usii salaamayaa faamiligayga, hooyaday, walaaladay, dhammaan iyo asxaabtaydaba iyo Khadir Cabdulla halka kala kulmay. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidda ciideeda bashashii darwaaqa Allah inagu gaarsiiyo.
Magacaygu waxa weeye Mukhtar Dhuux, maal ciideen hay waxaan salaamayaa faamiligayga iyo asxaabtayda qaaliga niyadda magacayga garanaysaba. Waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum khayr iyo muslimiintaba.
Halkaad timid diyaaradaad soo gashay?
Halka diyaaradda iyo faraska waa nimi iyo jawigu maanta degan. Waxaa isku ka beegmay munaasabadda ciidda iyo jawi roobano degan.
Hoteelka diyaaradda ee magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay mulkiilaha, waxaana wax ka weydiiyey Khadar Guluf xaaladda hoteelka guud ahaan marka la eego ciidan iyo ciidii hore.
Wallaahi horta waa hawada macal coronavirus-ka annaga waxba nooma dhibin. Waxa weeyaan neecow ayaanu iibinaynaa, free coronavirus baan nahay meel kasta oo tii la fadhiyo waadigi macalada una soo booqday waxa weeyaan de waal alhamdulillah dadkayga wada habiya geeliyo nagu dhaqnay meesha nucaani geel ku hayno hurdadiyo nu ka sameeyno maanta furana arkayso ee hooloshii aroosyada iyo wixii biliyaardigi wax walba waan nahayna waa naga diyaar marka ilaahay baan ku sugeynaa halka
saaka dadku caruurta aad bay faraxsan yihiin halka dibadana faras baa jooga halkan waalidiin familiyo iyo qoysas badan oo wada socda ku soo ciday hoteelkan muxuu ahay diyaaradda koonfurta magaalada Hargeysa bal saxmada dadka saaka ka hor
wallahi horta faraska iska daa innamadii faraska ayaa iyagii daalayba break baan u baahanahay hana la bedelo farasku wuxuu noqday wax unique ah oo nagu soo kordhay isagiina diyaaradda isaga iyo leexooyinkii markay tartameen faraskii baa waan ka qaaday aad iyo aad baa lagu shaqeeyay looga helay waanan ka sii kordhinayna tartanno farasna inaan furnaan isku dayna
magacaygu walaal waa maxamed cali waxaan ku magac dheeray faraawil marka horta waa la mahadii ilaahay nagu simay iidan arafo marka hudheelkan diyaaraddu aad buu shaqeeyaa runtii waanu daalay aniga inamadaydiba wallaahi waxa ku yiri cir iyo dhulba dadka ilaa hoolasha hoolka cirka la yiraah diyaaradda ka dambaysa waxa ku yiri dadku meel walba way fadhiyeen cunto culus cunto fudud nooc kasta cuntooyin kale waanu hayno waanu iibinaynay efretekis wallaahi ninkan wax badan buu soo kordhiyey waayo ilaa jigjiga laga yimaada saaraa diyaaraddu caykii tooda kale ka shaqaday Ethiopia jigjiga ayaa laga soo booqday saaraa laga soo booqday saaraa diyaaraddu maxay ahayd sidee loo dhigay marka
mid ka mid ah hooyooyinkan soo ciisiya caruurta wal magacaaga marka hore
Amaal Axmed Yusuf
Amaal ciid wanaagsan
ciid caafiya
waxaan fursad ku siinaa ehelkii qaraabada ciid salaam sidoo kale
dhamaan wa salaamaya ehelkii qaraabadeeda iyo asxaabteeda iyo wadkayga idinkana salaamaya ma sha Allah wallahi la dhaqan doorina aad u soo doonayna
magacaygu waa Ilhan Cumar waxaan ku soo booqanay hoteelkan aan nimid maasha allah walaal hoteel ku cusub magaalada oo de magaalada ma jiro hoteel kaloo diyaarad gudaheeda wax lagu dhex cunayo de aadna way noo soo dhaweeyeen dadka kiilayaasha meesha hoteelka leh aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiweynaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu gaarsiiyey bashbash iyo barwaaqo waxaana halkan ka salaamayaa faamiligayga oo iga horeeyaan hooyada iyo aabahay hooyada sucaad xuseen xasan iyo aabahay cumar aadan cismaan dhammaan waxaa salaamayaa walaalahay meel kastay kala joogaan waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda
khadir maxamed cakule v o a hargeysa
ciid wanaagsan dhegaystayaal jabuuti ayaa iyana ka mid a meelaha sida weyn looga ciiday waa kan wariyaha v o eda ramadaan muuse ee warbixintan noo soo diray
magaalada jabuuti iyo degmooyinka kale uu ka kooban yahay dalka jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibadda ciid al adxa iyadoo saaka subaxnimadii dadku ay u dareereen salaada ciida dadweynaha ayaa ku tukaday salaada ciida goobaha bannaankee lagu tala galay iyadoo qaar kalena ay ku oogeen masaajidda dhexdooda goobaha lagu tukanayo salaada ciida waxaa si fudud looga dareemayay dadka oo tixgelinaya tallaabooyinka taxadirka caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoo sababtu ay tahay hoosudhac xoog leh oo ku yimid beryahan dambe saamayntii wax ku oolka ahayd ee markii hore xanuunkaasi uu ku lahaa dalkan jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isagoo ku sugan magaalada cali sabax ee xagga koonfur bari ku dhowaad 100 kilomitir ka xigta magaalada jabuuti la tukaday salaada ciida dadweynaha ku nool magaalada cali sabax iyadoo ay tahay markii u horreysay taariikhda dalka jabuuti madaxweyne uu ku tukado salaada ciida meel ka baxsan magaalada caasimadda jabuuti madaxweynaha ayaa inta badan aan jeedin wax hadala wakhtiyada ciidaha isagoo soo dhiga baryihiisa twitterka iyo facebooka dhambaal hambalyo iyo ciid wanaagsan ugu rajaynaya dadweynaha reer jabuuti iyo ummadaha islaamka sannadkan waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dadweynaha jabuuti qiimaha aadka u kacsanaa ee lagu iibinayay neefka adxada iyadoo neefka adhiga gaar ahaan wanka amba orgiga lagu kala iibsanayay lacag dhan 18,000 ilaa 7,000 oo faranka jabuutiya oo ah lacag u dhiganta $100 Mareykanka goobaha siiladaha iyo suuqyada kale lagu kala iibsanayo neefka adxada ayaa dadka reer Jabuuti badankoodu tilmaamayeen in sababta sanadkan keentay in cirka uu isku shareero qiimaha neefka adxadu ay tahay dawladda oo aan samayn sanadkan sidii sanadadii hore ay samayn jirtay oo ah inay u goyn jirtay qiimo go'an neefka adxada oo ah ugu badnaan $60 Mareykanka in lagu kala iibsado neefkiiba. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti, عيد وناكسن.
هاتنا واحد كسر دوات عندك السيارة برامج كفاءة قدرت تضبطك وحامق هذا مغلس ونقص ودري عبد القادر محمد عبد الله.
kulanti waa meel ka soo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka Soomaaliya xilliga waxay galeysaa marxaad kala guura waqti kooban ayaa u haray aadaha dastuuriga waxay xilliga wajahaysaa dhabas siyaasadeed oo adag marka loo eego go'aankii degdeg ah ee xukuumadda oo ka kalsoonida kaga weysay golaha shacabka waxaa jira su'aalo ka dhashay arintaas xilliga Soomaaliya waxa uu diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho waa saluun kala duwan yahay barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadeed ee adag ee xilligan taagan waxaan igala qayb galaya xildhibaan fuusiye xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golahaas gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed muqiddiin tahliil shaatax iyo madaxa xarunta hiraal ee xuseen macalin oo ka faallooda arrinta amniga dhammaantiin aad baad mahadsantiin soo dhawaada balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaada todobaadka aan dhegaysana warbixintan Zainab Abuukar Maxamed ay ku eegayso wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay go'aankii golaha shacabka oo ka tirsanayd ee kala noqdeen xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayr Zainab
golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu 25ka bishan yeeshay kaas oo ajendihiisu ahaa arrimaha doorashooyinka waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka ugu dhawaaqay in kalsoonidii lagala noqday xukuumadii ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qeyre kadib markii codka kalsoonida loo qaaday iyadoo saacada kadib kulanka madaxweyne Farmaajo uu aqbalay kalsooni kala noqoshada xukuumadda hase ahaatee dad badan ayaa u arka arintan sida ay ku timid mid degdeg ku jiray inkastoo siyaasadda Soomaaliya aysan ugu ku ahayn khilaaf soo kala dhex gala madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiisa ama oo baarlamaanka shaqada ka eriyo xukuumadda jirta marka la gaaro dhamaadka muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ee dalka xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka mid ah golaha shacabka ayaa VOA u sheegay in xilka qaadistaasi aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka
baarlamaanka marka laga hadlayo waa sharci dejiye sharcigana wuxuu u baahan yahay qofkii dejin lahaa inuu ilaaliyo marka horeba baarlamaanka hadii xukuumadda u yeeray qodobka 70aad ee xeerosaadku wuxuu sheegayaa wada loo maro in xukuumaddu su'aal oraahad ay jirto marka hore eedaysan in laga dhigo qofka baarlamaankii eedayntii iyo maxkamad saartii iyo go'aaminta isku qaatay todoba daqiiqo ku qaatay foolxum aad u weyn ahayd sharafta baarlamaanka dhaawacday magaci baarlamaanka hoos u sii dhigtay marka nasiibtaan u aragna waxaan rajaynaynaa gudoonkii horseeday arintaasi martama inayna u laaban saas
hase ahaatee Cusmaan Haaji Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa difaacay go'aankii baarlamaanka uu kalsoonida kala noqday xukuumadda iyo wadadii loo maray
mar hadii codba la qaaday waxay la tahay waxa uu dabeey shaqooyinka marka la soo qabto habraac la soo maro ama mooshin la keeno ama qaraar la keeno ama lay soo eedeeyo ama aakhirku wuxuu noqonayaa in cod la qaado marka waxay ila tahay conclusion key meesha ka dhacayna de cod buu ahaa codkina de waa la arkay xuduurki iyo maxaan ku raadaa baarlamaanka maalintaas ka soo qayb galay fadhiga iyo sidii loo codeeyay marka waxaan isleeyahay go'aankaas waa go'aan baarlamaan oo aan isleeyahay inuu maray wadadiisii saxda ahayd
inkastoo dad badan ay isha ku hayeen talaabada xigta ee Xasan Cali Qeyre maadaama uu dhulsam reeb ku sugnaa xilligaasi ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay Muqdisho isagoo sheegay in xilka laga qaaday loo maray wada aan sharciga waafaqsanayn isla markaana hareer marsan dastuurka dalka hase ahaatee uu go'aansaday in uu iska xasilo xilka si uu u noqdo tusaale wanaagsan talaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen وكان حلبان محمد سعيد عبد الله او اه وزير كحجينك وزاره الدعافماتك الصوماليه وارنتاني كهدليا
حقيقه جبتها وحين شيغاي ان دلك نغا وينها مدحوينه محمد عبد الله فرماجو واغي حدات حسوسته رئيس الوزراء ودنك او اها كامبالا اكورد ويمد و هو كهرمري ودنك نفتيسا و ربيتانكيسا مانتدان وح ولب ارنهانتي لوو بدبادين كره ودنك ان لا قبط قف ولبنا او موادن ان مسؤوليه با كسارن هل نقدر نن مانت مسؤوليه حل هيا مس هل نقدر قف معارض اه او دولته كسو جيده مس هل نقدر قف كلو او ودنك انو دسمو ربو انو ميل غارو marka sa dartid tanaazul walba waxaan u aragnaa tanaazul dawladnimadeena adkeenaya tanaazul dawladnimadeena dhisaaya tanaazul aan anaga runahaanti meelaha ay umada Soomaaliyeed naga filaysa aan kaga soo baxeen
hadaba maxaa sababay in rido xukuumada uu madaxda ka ahaa ra'iisul wasaare qeyre isla markaana keenay in siyaasad ahaan kala tagaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo muddadii 3 sano ka badnayd u muuqday in ay arrimo badan isku dhinac ka arkayeen وكان حلبان عبد الله الشيخ اسماعيل ومددير كسو جري بارلمان كصومالي وارمها سيشرحيا
حكومة ديبا واحد وطلاب ستين ايقع عنها تسود دولت قبل جدي وطلابه غير شرعية غير دستورية وحكد بتقي مدحويني ودمعي ان ارنت انميشا لقاسنين لقوسو عليو ودده دي ولقد دي مركا سؤال شمي sa soo galayso waxa weeye mad reisul wasaare iyo dowlad goboleedyo isbahaystay oo si gaar ah sharci isku bahaystay dastuurkeena uu san ogolaaneen miya arinta lagu maartin waxaan loo daaya mise abuudi dhexe dibada ayaa loo aasaya waxa la doortay sida aniga ila tahay abuudi dhexe in la adkeeyo oo dibada loo aaso oo iyada ay noqoto bunduri loo marayay marxalada soo socota wixii laga yeeli lahaa
marka uu jeedadeena ma waxay ahayd mudane inaad diidan tihiin warmurtiyadkii iyo waxyaabihii lagu heshiiyay shirkii dhusamareeb ee dawladda ee maamul goboleedyada isugu tageen
naam waanu diidanayn xildhibaanada aglabiyadooda aad bay uga gadoodeen arintaas abuud maroorsi bay u arkeen waxay u arkeen in dib loogu laabanayo wax hore loo soo arkay
xubno ka tirsan beesha caalamka iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muujiyay walaacooda iyo rajada adag ay ka qabaan arintii ka dhacday baarlamaanka federaalka aysan weeqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtiyeysan balse wasiir ku xigeenka dastuurka Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi sidoo kalena ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa meesha ka saaray walaaca ay dad badan qabaan
beesha caalamka way Soomaaliya way caawisaa way garab taagan tahay waa taas wax la inkiri karo ma aha laakiin waxaan la socono qaanuunka dawliga iyo dowlad walba waxay leedahay shuruucdeeda oo dastuurka ugu sareeyo ayay isku maamushaa annaga dambi wadan kale kama gelin wax kale kama haleynin waxa aan ku dhaxshaqay waa dastuurkanaga iyo shuruucdanada waxayna farxayaan annaga maalinkii xadda ahayd golaha wasiirada shirkii oo aan caadiga ahayn arrimahaas oo aad looga soo wada hadlay waxaana aad u jeclaan lahayn in Soomaaliya go'aamadeeda lagu ixtiraamo walwal ma dhacayo ha isdajiyeeno annagana waa isku kalsoonahay inaan isqanqin karno maadaama hay'adahanaga ay shaqeynayaan baarlamaanka ugu sarreeya shaqo u wada
si kastoo ay ahaato ra'iisul wasaaraha la filayo ayaa dadka laba dhinac ay ugu kala fikirayaan dadka qaar ayaa qaba in madaxweynuhu uu soo doorto ra'iisul wasaare la shaqeyn kara oo baarlamaankana ka heli kara kalsoonida halka qaar kalena ay ku talinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ra'iisul wasaare mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda lagala tashado kaasoo soo dhisi kara dowlad wadaaga walow aan la ogeyn marxaladan cusub iyo sida uu xaalku ku dambeyn karo Abubakar Mohamed VOA Muqdisho
aad badumaa santa Zainab
إما كان عن قلنا قلنا برامش كنا
خلوا فوسية طب بدنا شوي دينا يا أجندة دورشات كهاد ليسين مجرين موشين مجرين مارت ويريس مركا سيدات رفتان دسك الصومالين أنا وغانستان قوانك بوقا هاي اللو دار كيلة تدار خوكوبة دي بخوريد لي سيدات سيدات وخصونا تيانا كتاجر
حرطا عنيقا قدون كيني سؤاشا كينا يوحانا حلبا ندي ميشي فدي
سيدات هاقاري دوان
أنت ما تعين عنك أدو حقيقة لكن رأييا وحقلات بدل أو أننا عن كتر سنة نحس بأهان تولد إن إيه نجهر لحدان هذا كهر نوانيري أنا وفعلي بقى أهاي سببته ود كده بعرقلات كتيرة ود كده نسمى ربع حلا يسقوها يستي تورش هذا
ما صفة الشر يا كل أخي نسأل صفة الشر
أوكي مركي أرن كل عي وحام ويدي يعني اللوير هو أدفايسر وينو أهاد دولد دان ورئيس دي فلا مركي الرادية وحكور إيه شرع ما هيد أرن تلس دي ودع دي وحي قوق العيي وحي أهيد أرن وحق اللي هي قدومي هو مركي أرن تو كرايسيس كشو قوان نقاطه مركي شرع قوف صحيا ساسي لي أنا بسوح كتش على إني دودي دع دا والله قد دودي هسي الشيء أنك عرقلت دي نهر تاجميد أو أهي دور شدد من إنه لقو سوعلي أن أمسنا إنه برايم نسركو دي رالي بانكو أهي إنه إنه قلها حتى تسوى حقيق ويا ما عمدا
مقلبو كوشي وقفك اللوير كي شريقان كان مقلبو
كوشي نقو قلعي إن أي تهي مسؤولية دا قدوك هدي كرايسيس جيرو مومنت كاس إنه كسو حكرو سدو إساقو واركو مكتاز وحطو ريسان كرتان
اللي بالمخنا داي
runtii waxa ka xumahay lawyerka anaga horta sharciyadu ka hadlay Geneva Convention ma waxaan ka wareysanayno waa sharciyad ka kooban laba beej ee xeerosada baarlamaanka federaalka uu qortay oo anaga aan kor ka xigsanahay wadada loo marana waa naqaan xukuumadda waxa dal isku qaban kara ma aan xukuumadda marka la ridayo waa in marka hore agenda horta koow laga hadlay waa inuu qoran yahay qeexan yahay العين بالعين يعني قدونك هذه ماشى فوضى كده عضا الشغاليس وحواي معانتاس وإنه كلان كحرابة ما هن هذه قف وقعن جبيئين إلا قبحية ما هن قدونك هذه كرايزس ولعي فوضى ماشى كده عضا وح لقدون وشرع حراسات الكويال وإنه معانتاس شرك حرام حكومتها دي لفيديو وإن لقد دورا وإن هرت لقد لقى إيري سنة aray sidaa ma ku dambiilo noqdo dadka dambiilaha waxa looga dhigaa qofka maxkamada baarlamaanka dambiilaha qofka waxa uu dhigaysa gacantaag xukuumadda marka lagu cudbadiyo marka la soo mariyo procedure oo la doodo dadka Soomaaliyeed ay dhigeystaan raisaraha loo yeero difaaciisa la dhigeysto ay ku qancinayaan baarlamaanka cod loo qaado markaas ayuu dambiilo noqdaa laakiin sharcigii ana gacantii ku wata go'aankiin waa wata isla markaasana gaaray waa dhaqanka maxkamadaha al-shabaab ay dadku xukumaan waan ma aha dhaqan diblomaasiyad dhaqan si maxay aheeto dastuur dhaqan tartiib policy qaabkan u sameeyna u mareyna ma marka taas waa wax iska cad oo laba qof ka wada hadli karin waana hubaa wasiirid inay qirsan tahay inuu qaldan yahay laakiin waxay ku sameysay in ay diidanayd xukuumadda oo iyagu ay hortaagnayd qaababkii ay rabeen dalka in loo hago xukuumadda inay caqabad ku ahayd
ku salaamada soo shaata maxa ka dhalan karay waqti adag lagu jiray istaad maqlaysana sifaa sharciga la isku haystaa bilaa ma qasay sharciga dinkii
yaqaanada si ugu hadlayeen iyo sharciga baarlamaanka u dagsan anaga waxaan ka fiirineynay dhinaca wada shaqeynta iyo sidee loogu gudbi karo caqabadaha jira hadda taagan waxaan ogsoon tahay oo aan ku soo aragnay dhowrso mareeb caqabadaha ugu weyn oo haysta inay ahayd saamin darro iyo isku kursoon darro ka dhexaysay hogaamiyaasha dhexda tan wixii dhacay waxay kor u sii qaaday sii badisay saamin darradii jirtay maaha oo keliya mid ka dhexaysa hogaamiyaasha tii shacabka ay ku qabeen dowladnimada inay soo hagaagayso dowladnimo dhismays ayaa shaki galay oo kalsoonidii ay qabeen dadkii inay wax hagaagayaan oo hor loo soconaay ayaa shaki badan galay aamin daro badanna ay ka timid runtii waxyaabaha oo aada aan annaga ugu shaqeynayna waxay ahayd inaan is aamin darada meesha aan ka saarno oo aan soo celino wax uun in laysku aamini karo oo lagu wada shaqeyn karo inay timaado si hore loogu socdo nasiib darro tan waxay sii xoojinaysaa oo kor usii qaaday in saamin daradii ay sii badato waxayna keeni kartaa shaki badan oo sii kala dhex galo mas-uuliyiinta runtii
xusan dareenka beesha caalamka muujisay aan ku horeeya safaaradda Mareykanka dowladihii kala dambeeya la soo shaqeynaysay tan iyo tii kore tii kuma gaarkay Sheikh Sharif maxay abuuri kartaa marka loo eego deganaanshaha Soomaaliya dhanka amniga baan u dhigo maxaa kaaga soo baxay qoraaladii ka soo baxay dareenada la beesha caalamka
runtii de aniga shakhsiyan waxay igu ahayd dhinaca marka laga fiiriyo fajaciso oo dowladdan iyadoo khaladaad kuwan la mid ah horay waqti badan u soo gashay ayay ka indhasaaban jireen hadda in ay hurdo kasoo kaceen oo kaleeto inay marka luqadda tii ugu adkayd diblomaasiyadda wasiiraddan la joogta heerar ayaa lasoo mariyaa marka iyagoona heerarkii soo marin inay meeshii ugu hooseysay kasoo kaceen oo meeshii ugu sarreysa geeyeen ayaa uun wax dadka hadda shakar ku ah ahayd laakiin dabcan dowladda soomaaliya dadka kaalmeeya oo dhan mar walba oo ay israahdaan xaaladu caadiga ahayd way ka baxday way kusoo bixi jireen waa maaragtay mararna qaab hoose ay ula hadli jireen mararna qaab kore ula hadli jireen laakiin luqadaanu gaar ahaan midda maraykan kasoo baxday luqadii tii u sarreysay in ay ku jiri karto in de shakhsiyaad la bartilmaameyso ciqaabaad iyo waxa sanctionska loo yaqaano in ay maaragtay tallaabooyin ka qaadayaan marka waa arrintaas waa arrin meel fog la geeyey oo aan islahaa maaragtay dabcan dad badan oo arrintaas ku diirsaday way jiraan oo dhahaya way u qalmaan laakiin dhinaca oo diblomaasiyadda ama jaranjaradeedii ayaan isleeyahay waa xoogaa xadgudub ahayd
waxaa dhacay oo dhan khalifan fuusi waxaa keenay go-aankii deg deg ahaa xageed rabtaan meeshay laga aaday
soomaaliya meel dheer baa laga keenay hadda intaan waqtigan marayno wax ka sii xun oo ka dhib badan oo ka burbur iyo dil iyo maxay ahayd toy dhibaato badan ayaa lasoo maray meel fiican baa hadda taagannahay wixii tegay wuu tegay aana qubtay lagama daba ooyo waxaa la rabaa dabadood lama qabta miyaa la odhan jiray horey inaanu socona rabnaa
laakiin qor isku dhiibka siyaasadeeda doorashada ku yimid madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan shariifba deganaansho siyaasadeed marka hadda hagee laga aadaa meesha
waxaa laga aadayaa waxa weeye hadda deg deg waa in prime minister loo magacaabo prime ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah aan corruption shaqo kulahayn shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad maxay ahayd to shaqaysa oo waqti kasta ha qaadato doorashada waqti kasta lagu heshiiyey ha noqotee gaarsiiyo doorasho qof iyo coda oo diyaarsan ee laga rabo un procedure yaryar iyo waxoogaa in dhaqaali loo budgetkii la siiyo lana maxaata kala saaro xisbiyada prime minister shaqada qabyada ah constitutionka constitution courtka guddiga adeega garsoorka guddiga xuquuqal insaanka wax alla wixii dowladdii iminka tagtay ku fadhiday prime minister socodsiiyaa la rabaa kadib doorasho rasmiyaa la galo soomaaliya markaasa hana qaadaysa hore u soconaysa marka waxaan rabnaa in ay dhagaha furaan dowladda madaxweynaha waxaan baarlamaan haddaanu nahay tallaabooyinkanu hadda qaadnay ma sahlana kuwo kalena waa la qaadi karaa deg deg in loo habeeyo
waxaad doonaysaa adiga dadka kula midka extension yeeshaan oo waqti dheer yeeshaan saabaad doonaysaa
maya ma rabno extension horena waa u sheegnay doorashaa jirta noocaan la diyaarinaya shan sannadood oo la diiday hadda baarlamaankuna
waagiwasaare hadda maqan afar bilooda rabta in ra-iisale lagu soo magacaabo gole wasiir soo dhiso doorasho u qabto weliba qofki cod aad ugu rabta
kuu dhammeeya qofki cod waa diyaarsan yahay shuruucdeeda waa diyaarsan tahay budgetka loo shuba keliya waa dhexalimi yare iyada wax kasta waa u diyaarsan yihiin shan sanay diyaar garoobaysay baarlamaanku shuruucdii wuu dhameeyey kii doorashooyinka iyo kii xisaabtaba dowladdaa laga rabaa lacagtii shubto dowladdaa laga rabaa constitutionkii koortkii dadka kala celin lahaa in la sameeyo waqti haddii ay technical extension yimaado in raalli laga wada noqdo way si dalku u dego oo loo hagaja haddii hadda qof iyo cod loo noqdo goorta la samayn doono odayaashii la diyaarin doono goorta ergadii la diyaarin doono goorta goobihii la raadin doono sanad iyo laba kale qaadanaysaa doorashadan hadda diyaarka ah waqtiba ma qaadanayso ma tan p r ka lagu leeyahay nidaamka si dheelitiran wax kasta waa u diyaarsaya wax xisbiyadoo la kala saariya budgetkoo la bixiyo
alwaan maxamed khayr kan badan ay aragta fuusiya dadweyne inay codayn karaan maxaad warkii
laadahay horta waa ka xumahay runtii hadda marka laga soo qaado guddiga ay noo sheegtay xildhibaan fawziye ee ah guddiga doorashooyinka madax banaan waxay noo sheegeen extension 13 bilooda ama 9 bilooda automatically way noo sheegeen mana qarin meel marka waqtiga doorasho ay ku dhacayso horta nooma sheegin 4 bilood haddii xataa ra-iisul wasaare oo ninka adduunya ugu daacsana la keenana meel uu shaqadaas ku qaban karo maba jirtaba een waxa ka sii wareersan arintaas xalmiiray waqtigeedu wuxuu ku eegay sanad soo socda bisha toddobaad marka boxka ayadu ay shaqada ku qaban lahayd banaankeed ayadu joogto shaqadii hadana say u qaban karto hadana waa controversial kale waxa ku soo haray shaqadaas waa ka gudubnay dhusmareeb wixii loo tagay ee madaxweynaha uu soo ogolaaday war saxaafadeedka lagu soo saaray wuxuu ahaa in ajanda xalmiiray hadda waqtigan la joogo aanu suura gali karin oo aanu gudubnay waxa pragmatic ah macquulka ah maangalka ah dadka Soomaaliyeed ay dhaqan gelin karaan hadda aan joogno oo ah doorasho ee dadban laakiin aan ahayn odaygii inuu mas'uul ka noqonaayo oo upgrade lagu sameeyo mid transparency noqon karta laga dhigo nambaradii la badiyo mid ka madax banaan laga dhigi karo in maxay yahay corruption la sameeyo tusaale yar hadda hadda usoo qaato hadda matalan Jubaland waxa ka soo gashay 43,800 sanad hadii aan ka soo qaado 5,000 oo cod bixiyaal hadii hadda Jubaland laga soo qabto 5,000 oo irga ah haday doornayaan 51 kursi oo irgadaasi la siiyo kaar odayna oo la yiraahdo ayagoo ka socda 51 kursi ay dooranayaan 5,000 oo qof ay wax dooranayaan dowlad goboleedkana ma corruption garan karo 5,000 oo qof ma laalush karo ninka musharax madaxweynaha dalka u talinayaan ma laalush karo odaygiina gacan uu ku yeelan kara ma jirto oo odayga waxa laga yaabaa inuu soo qoro 103 qof oo jufadii ka soo qoraya aniga jufadii xataa inaan raadi uma baahni waa 5,000 oo qof aan cod ka rabaa koonfur galbeed oo kale toddobaad labaana ka soo
tusaale fiican daba
tusaale inaan ka hadlo
horta laguma soo heshiin shirka baydhabo in doorasho dadban la qaato dhusabareeb sore laguma soo heshiin in doorasho dadban la qaato intiiba la isugu soo noqdo oo laga hadlaa lagu heshiiyey oo xisaabta iyo cid waliba kasoo qayb gasho doontaas soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maaha oday maaha doorasho dadban maaha number yar waxay u baahan tahay horta shuruuc international iska jirta oo haddaynu East Africa Community oo kale aan dalbannay 10 sano sugayno oo applicationkeenu u yahay qabyo waxa weeye doorasho dadban ayaa inaga horjoogta waa in la helo doorasho shacabigu wax doortay dowlad la aamino shacabi doortay ayaa investment la
galay laakiin 5,000 miisa shacab ahayn 5,000 oo soo dooratay
okay constitutionku wuxuu xaq siiyay qodobka labaad chapter-ka cutubka labaad qof kasta oo Soomaali xaq wuxuu leeyahay in la doorto ama wax doorto way 5,000 kaliya wuxuu dooranayaa
2016 constitution kaadu waa ku joogta saas soo qoray inuu soo doorto adiga
taana waa ka doodnay waa ka dagaalamayna aniga iyo team dhan oo waagaana dacwada ka gudbiya jiray maanaan ogolayn constitution kii ma la jabinayaa mar walba Soomaaliya maalin walba ma waxa loo sidii baaldi daloolo biyo lagu shubaayo mar walba doorashada dadbani wada waxa weeye wadka Soomaaliya caalamkana kama qayb gali karo qabaa'il Soomaaliyeed oo 53 baarlamaanka looma ogolaad kusoo doorasho dadban oday baa la tiriyaa xal la yiri waa la joogay 20 sano ka hor Jabuuti Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay cadaalad helaan ay xaqiisa qof waliba helo oo cidda doonayo oo codaya ama xisbiga doonayo waxa weeye iyadoo dheeli tiran nidaamkan leeyahay waa diyaaro waa lagu shaqayn kara waa nidaamka
dheeli doonta qodobkaas aad u taagantaa ismaashaa taxansina laakiin hay
point yaraan ku daraya horta waa waa fiicnaan leh sida wasiiradda ay sheegtay inaan caalamka aan member buuxa ka noqono nolo aqoonsado inaan dowlad dhamaystirannahay jamhuuriyad dhamaystiran oo soo laabatay laakiin waxyaabihii 100 talaabo dib noo qaadi lahaa baarlamaanka ku dhaqaaqay darada 100 talaabo dib noo qaadayaan oo ahayd sharci darada intaan la eg in baarlamaan ku dhaqaaqo taasna waxay meesha ka saartay kalsoonidii soo kabanaysay ee caalamka nagu qabi lahaa oo nala siinayay in jamhuuriyad dhamaystiran soo farantii dalka dib loo soo celiyo oo hay-adihii muhiimka ahaa oo sida hay-adda dowladda wada gacanteen 7 sano kadib lagu soo celiyey procedure-kii aan loogu talagalay inaan marno oo ahaa transparency inaan muujino hay-addii sharci dejinta hadday 7 daqiiqo xukuumadda dalka oo dhan ay ku gadisay annaga marka hadii aan isku sheegno 1-1 vote ayaa la qabanaya madaxweyne hay-addii dalka oo dhan 7 daqiiqo intay soo daba gedisay asagana 8 daqiiqo kadib uu aqoonsaday oo golaaday in xukuumaddii la riday hadii aan iska dhaadicino qaybteennu ay dhahaan xukuumaddan waxay dalka joogtaa 2 sano loogu daray 1-1 vote gaarsiinaysaa waxay u dhigan tahay inaan dictatorship isku diyaarinay forever dalkan in macnihiis dastuurka in la laalo aan qaabkii aan horay uga soo gudubnay oo
Soomaaliya
inuu ku laabto taasina waxay dhaawacaysaa oo reedi dhaawacday hadda dadka badan ay aaminsan yihiin in wadadii chapter 7 ki ay aad u adkaynayso Soomaali dad badan waxay iska dhaadhicinayaan dal madax banaan weey baarlamaankaana go'aanka iska leh baarlamaanka go'aanka uu leeyahay waa inuu ahaado mid buug aan buluug ah ku qoran haduu ka dhaxsaaro waxaa lagu dhaqiya and security council ka sharciga 1992 gi la Soomaali la geliyay oo chapter 7 oo macnaheedu way dhigaysa hadii security breach la sameeyo ama wax nabad ka hor imaanaya hay'adda markaas wax maamulay si sameeyso in security council xaq u leeyihiin inay talaabo ka qaadaan talaabadaasna ay noqonaysaa mid sharci ah hadda waxay qarka u saaran tahay dawladda Soomaaliya iyo dhaqamadeeda madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka talaabada sharci ay qaadeen midka haday ku daraan in boqol talaabo dalku dib u laaban doono oo chapter 7 si buuxda aan ka warwarsanahay in loogu dabaqo
Usmaan Sheekh dhowr samareeba joogtay waa la kulantay madaxweynaha dhamaan dhinacyada waxaa lagu heshiiyay filaystaa 17 bishii la laabto maxaa ka soo ragal
horta anuma aaminsanayn dhowr samareeb heshiis dhab ah inuu ka soo baxay waxaa laga faa'iiday dhowr samareeb waxa ahayd in la wada fadhiistay oo la is ogolaaday maamul goboleeda iyo dowladda war murtiyadka soo baxay qodobka ugu muhiimsan waxa uu ahaa in doorashadu waqtigeeda lagu qabto inta kale waxay ahayd wax formaalita muhiimadda uu lahaa heshiiskii dhuuso mareeb waxa uu yahay in intii la is-ogolaaday maamulada iyo dowladda federaalka is-ogolaadeen kuna heshiiyeen in dib laisugu soo laabto waxa ugu weynaa laysku haysto waxay ahayd nidaamka doorashada iyo cidda maamulaysa labadiin waxaad moodaa inaana si fiican loogu hadlay masiib darre aheyd heshiiska qaabka loo heshiinayay qaabka shirka u socday waxa uu aa keliya todobada hogaamiye shanta maamul goboleed brem ministerka iyo madaxweynaha keliya ayaa qol isku soo xiray shir open ah oo talo badan laga geysan karo oo wax lagu sixi karo ama wax lagu biiri karo ma uusan ahaynba
marka
wixii ka soo baxay oo ay soo qoreenna waxa uu miirsanaa oo dadku waxyaabaha isuaal ka mid ahaa taa ayaa horta ugu miirsaneed oo ay doorasho waqtiga lagu qabto waxaa dadka isfilayeen inay kasoo bixi karaan oo anagana aan ku cadaadinayn in markii hore lagu heshiiyaba nidaam doorasho madaxdu ay isla garan karaan kadib aan laga hadlo qaabkii loo hirgeli lahaa nidaamkaas doorashada ah nidaam doorasho oo shacabku dan u yahay inay meesha kasoo baxa tii wiilu waa dhiman tahay waxaan rajeynaynaa in shirka dhuuso mareeb uu yeesho in waxyaabaha laga hadlayo ay noqdaan qodobada ugu muhiimsan nidaamka doorashada la qaadan doono iyo sida loo maamuli doono iyo sida talada loogu wada yeelan karo cid kasta oo soomaali ah taa ayaa aan ka rajeynayna inay kasoo baxdo ama uu yeesho shirka dhuuso mareeb follow-upkiisa
xusan qodobkan chapter 7 iyo qoraalka maraykanka dad badanaa walaac muujinaya markay timaado kaas wadayaal ama erega isboolar isoo kale marka walaas marka la fiirinayo security-ga ama amniga laga fiiriyo maxaa dii muuqanaya dadkiina security-ga ka faahmo
runtii qodobkaas oo chapter 7 la leeyahay sidiisa waxaa markii lagu darayay jatarada uu ay ku degan tahay United Nations Convention-ka inay ahayd qodob loo adeegsado ama ay dalalka dunidu ay iska kaashadaan wixii ay u dareemaan in ay amniga dunida khatar ku yihiin in ay waxa u sahlaya ama u fududeynaya inay faragelin ku sameeyaan meeshaas amni xumada ay ka imaanayso marka Soomaaliya markii dowladdeedu dhacday ayaa maadaama dowlad la-aan meeshu ay ahayd oo goob bannaan ahayd oo dad xukuma aysan jirin ayaa la yiri way ku haboon tahay in maaragtay chapter 7 la geliyo ilaa haddana weli isaga ayaa ay dunida nagala macaamishaa oo waxaan ahayn 1992 ilaa hadda dal dunida u aragto in uu dhib ka imaan karo dunida ku faafa sida burcad badeeda oo mar maaragtay dunida khalkhal gelisay iyo argagixisada marka mas-uuliyad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas yacni kafaalo qaada ayaan waxaan uga bixi karnaa indhaha nagula soo fiirinaya
xalligan ma qabtaa walaaqaas in xaaladdaasi jirto ma qabtaa sida halmaan ku sheegay
طبعا وانا لو اديك سنكر امر والبا وانا خلاف بحدينا كم موضة الدنيا دو حي حسو سنكر تا ان اسكو دحيا عن وصواب كروك عن كهضل مركا ان ميجر اسك الاستعمال ايو مركا للي
سلابوين
كاللي هي سبويلر و هنددات دي او افيدة او دنبيسي او قاضي نا walla qaadi karo taban mareekanka wuxuu gaar u leeyahay asagoo nidaam nation soo marin inuu isna talaab gaar ah isagu qaada jirta marar badan oo aan dowladda dadka isla loo ogolayn talaabooyin isla loo ogolayn ayuu ka qaada shakhsiyaad ajnabi ah oo aan dalkiisa u dhalan ayuu talaabooyin waxa loo yaqaan ciqaabaadkan sanctions loo yaqaan
qana fuustiya go'aanka aad gaarteen waad gaarteen golaa tihiin inaad go'aan gaarto xaqba u leedihiin laakiin arrimaha dibadda ka shaqeynaysa muddo dheer qoraalka Mareykanka iyo kii beesha caalamka iyo kii midowga Yurub ma isleedahay hadalada dadka ee wadanka meel fa u jeeseen oo qatarteeda lama ku muuqataa
maya uma aanan jeedinin meel kale waa waxaan wax internal ah cidna kuma aanan duulin dawlad kalena ma aanan taagin dawlad prime minister keedi ba dawladda inqilaab baa ka dhacay waaba la isqilaaba united nations waxa la dawladda waaweynina ma han jabaan oo ma yidhaahdaan waxaan talaabo qaadayna anuu waxaan ka jeclaan lahaa dawladda waaweyn inay badcad badeed caalamka ah ee dalkan xaalufisay khayraadka iyagii baabisay
waxa la soo
andamaayo sunta iyo ku guraysa 3 billion lacag ku dhaw ama kaba badan ba sanadkii Soomaaliya laga qaata oo illegally looga qaata dawladdu waxa ka hadlaa waxyaalahaas maxay tahay xoog hanna la siiyay shabaab kaga takhallusay yaana lagu maxay tahay internal issue ka dhaxdhacay baarlamaanka iyo dawladda dhexdeeda culayskaas ma baahna culayskaas waxaan u baahnaa cadawga na haysta ee nala dagaalamaya in culays la saaro laakiin waxaan ka codsanayna dawladda caalamku inay taa eegaan
laakiin waxaa jira daruufo gaar ah oo Soomaaliya saabtay oo loog yahay oo saaxiibadu sheegay marka sagaasha labada daruufii kale wali weyn ku jirtaa xaqgo aan ka gaarteena wadalkii wax ka soo
Soomaaliya maalin ay ka fiican tahay stepka 29kii markad ka soo bilowdo dagaalkii waaga dhacayay markii Ethiopia ku soo duushay markii maxay ahaytay waxaan moodaa inaan dhismayno hadda hore u soconaa marka hadda wax sanctions iyo wax inkasta la keenay wax qala wax ana waxaan u qabaa waxaas wax weyn wax ka weyn baan haysta umadda la 4 sanadood shaqaale dhalinyarada kumaan kunka isoo baxda meesho waxaan u baahanahay development waxaan u baahanahay horum dadka waxa dhibaatada keenaysa waxa weeye 4.5 qabiilkii oo la qayb dadkii oo la qaybiyo la iska hor keenay dadkii oo lagu dhaliyay inay tartamaan dadkii oo loo siyaasadeeyay qabiilkii oo day dhaqameed keenay noqday siyaasi which is very dangerous ilmaha iyo mustaqbalka aad iyo aad dhaqan baynu lahaan jiray aad qurux badan oo lagu caalamku caawriyaan wixii waa la baabiyay waxa lagu bedelay qabiil iyo iskaba dabowareeg marka Soomaaliya uma baahna dawladaha waaweyn iyagoo ku mahadsan macaawinadayna siiyaan aanu aad ugu mahadnaqayno oon ugu ognahay waxaanu rabnaa inaanu kula talino siday noo caawin karaan
xaaladda kala guurka darteed Xuseen su-aashan ku raasiyo amniga Soomaaliya ma fadhiyo dawladdu way la tacaalaysaa laakiin amni buu xama jiro waqti kala guura la galay intee leeg bay ay qatarta amni iman kartaa hadday si feejignaan iman
su-aashan waa dawa marsanaya waxaan rabay inaan hal mid uga darsado doodii doorashada qof iyo codka iyo doorashada dadban aniga dadka qaba maanan ahayn sharciga baarlamaanku hadda ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay dadka waa loogu fasiray inuu qof iyo cod yahay moogiye isaga laftirkiisa uu dadban yahay waa sharci dadban oo runtii khatartiisa leh oo uu ka khatar badan yahay doorashada haddii ayadoo dadban hadda la qabto sababta waxay tahay waxaa la sharciyeeyey waxyaabaha dhowti Soomaalida ay sidii isaga furfuri lahaayeen wixii markay sharci yihiin moogta waa inaad ka furfurto waxaa la sharciyeeyey for example 4.5 hadda labada xildhibaan halkan nala joogta kursigooda qof kaleoo Soomaaliya uma tartami karo waxaana yani taasi waxay ku tahay direct ama contradiction waxa loo yaqaano qof iyo cod sida ay soo xigatay cutubka labaad oo ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in la soo doorto ayay ka hor imaaneysaa oo ah in aanan kursiga maaragtay maxamed إذن فوزيه كنت تحتمي كرين كرسي فوزي أنا وزير محمد كنت تحتمي كرين
ولد ديقان كلك على الجواب
ولد لا يعني ولد بلا إنستوشن الأزجري وقاب ماركتي شرقية ضلوية مارك خطرتي سولي هاي
ما صنطعي
مارك التاسع محرر بكالارفكيش كاز إدادك الصومالي دا وح اللي يرى هذا شرعي قفي علي يرى هذا الصومالي كمجري الله
وقف كالبقور كي أمني قبل عن
تن أمني تن أمني runtii de markii de wala soo gaar xilligan mar walba sida caadada ah waxa waan de wax iska caadi ah waxa isla laga qaadaa amniga maadaama dadkii ay the power ka dalka awooda dalka ay ku tartamayaan dadkii awooda dalka hay dadka amni darada ka shaqeeyana de markaas ayaguna waa waqti ay sugaan oo isku sii diyaariyaan 4 sano kasta inay dhacayso ugiin shabaab saddex sano ka hor ayay sii qorsheeyeen qaabka ay doorashada ay u carqaladeyn lahaayeen iyo danaha ay ka leeyihiin marka arrinta oo amniga ku saabsan iyada oo weli la dul istaagay inta hadda doorashooyinka laga hadlayo maanan arkin marka midda aan leeyahay anigu jawaab gaar uma hayo laakiin waa in muhiimaadka doorashada ugu sarsareeya oo weliba go-aanada ugu sarsareeya lasoo geliyo qaabka amniga loola tacaalayo iyo nooc la qaadanayo oo lagu heshiinayo iyo amniga la heli karo in la isla lahaysiiyo
su-aasha ugu dambeysee dhammaantiin baa wadaageyno xagee laga aadaa xaaladda adaga kala guurkee dalku galay see lagu gaari karaasa doorasho wada ogola usmaan shaatax
ada horta xaaladda marka ugu horeyso ra-iisul wasaaraha la soo magacaabi doono inuu noqdo mid soo celi karo kalsoonidii dadku ku qabeen dowladda isla markaana kalsoonidii ay ku kalsoonaan karaan hogaamiyaasha kaloo siyaasadda haddii ahaa lan ku maamul goboleedada iyo ila adar oo stakeholder ah mid soo celi karota inuu ahaado waa midda ugu horeysa oo keeni karto asdhihi karo in dhaawacyada dhacay laga bogsoodo oo hore loo socdo tan xigta waxay la tahay aaday muhiim u tahay dadku inta badan waxay dhahaan doorashada waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto ilamaha inay dowladda kaligeed ay ku filan tahay kabaasir u leedahay inay doorashadii qabato walow looga fadhiyo inuu go-aankaas oo kasoo baxo laakiin qaabkii ku suurtoobi kara in waqtigeeda la qabto iyo nidaam dadku ay raali ka naqan karaan shacabkan ugu gudbi karaan marxalada hadda jirto si loo helo xasilooni siyaasadeed waxay u baahan tahay in wadatashi laga yeesho wadatashigaasna uu noqdo mid furan oo keeni kara in talada cid kastaba ay talo ku yeelato ofsadooda ayn ahayn wax keliya inay cid gaar ah talada yeelato oo talada lasla wada yeesho
alo axmed doorasho waqtigeeda dhacda loo dhan yahana
si gaaban haddaan u sheego waxaa lagu gaari karaa shirkii dhusumareeb ka dhacay qodobadii kasoo baxay oo la xoojiyo oo la dhammaystiro gaar ahaan qodobka afraad qodobka shanaad waxaa ku qornaa in guddi isu dhafa la dhiso oo dowlad goboleedyada lawlaba xubnood ay soo saarayaan dowladda federaalka xukuumadda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana labalaba qof ay soo saarayaan halkaas lagu biiriyo axsaabta dalkan ka sharciyeysan in kaalin laga siiyo civil society-da kaalin laga siiyo guddigaasi uu noqdo guddi runtii la dhiirogeliyo oo si degdeg ah doorasho loo dhan yahay keeni karana uu noqon karo guddigaasoo haysta oo reedi kalsoonida beesha caalamka welina beesha caalamka ay dalbanayso qeybihii soo magacaabay oo ah jubbaland puntland iyo hirshabeelle saddexda qeybood oo kaleeto ka dhimana si ugu dhaqsiyaha badan leh inay soo magacaaban ay beesha caalamka dalbanayso taas ayaa wadada saxda ah oo soomaaliya isku fahmi karto doorasho loo dhan yahayna lagu gaari karo waqtigeedana ku dhacdaan
halbaa fawsiyahay doorasho loo dhan yahay waqtigeeda dhacda
horta shan sannadood guddi doorashaa la sameeyey oo international communityga ay xoolo badan lacag badan geliyeen trainino ilaa 80 dalna loo qaaday intaasoo sannadood lasoo train gareynaya siday doorasho u qaban karaan hadda mataladuma waxa weeye in la tuuro oo guddi laga keenay dowlad goboleedyada iyo xisbiyada ay cusub la sameeyo imise sano kale qaadanaysaa trainingkooda inta la barayo doorasho si ay u qabtaan micnihi waxa weeye looma diyaarsana doorasho in la qabto annaga waxaan rabnaa doorasho la qabto haddii waqtigeeda la rabo inay dhacdana tii loosoo diyaar garoobay lagu qabto ee sahlan ee constitutionka ku qoran constitutionka qodobka koowaad wuxuu odhanayaa soomaaliya waa dal federaala waxay ku salaysan tahay doorasho xora iyo xisbiyo hadii la tuurayo waxa soo dhan anuu ma aqaan waxa la rabaa 10 sano ka dib inay doorasho dhacdo hadii la rabo gudiyo la sameeyo gudiyada training loo diro doorasho la raadiyo laakiin doorasho waa diyaar gudigi waa diyaar sihiin oo looma baahna in la daadiyo gudigi iyo waqtigi
laakiin waqtigu uu nahay gudigu waa gudiga dalbaday 13 bilood 9 bilood waa gudiga dhaqaale dalbaday waa gudiga dalbaday heshiis siyaasadeed waa gudiga dalbaday in waxa soo marka yaa baanada gaaray
gudigu waxa yiraahdaa anagu diyaar baan u nahay wixii naloo direyna waa noo diyaar lacagtiina nasiya idinka la soo daahay dib dhac keenay sababta maxalan waxa lagu heshay biometric kaliya 10 bilood u baahan
hadii lacagta la bixin waa maxaa dhacay
hana doorasho walaal ma diyaarsana barka dawladdu waa inay lacagtii keenta 4 sano laga sugaayo
haddii keenayso waxa dhacay
haddii doorasho ma dhacayso barka
dawladda haddii taarto maxaa xala
haddii dawladdu imika la riday taasay rabtay laakiin tan cusubna haddii rabtay inuu la ridaya
laakiin madaxweynuhu waa joogaa dawladdu madaxweynaha wadanka hor u leeyahay
madaxweynaha ma haa executive ka waa prime minister ka qofka ku shaqale doorashada iyo wadista madaxweynuhu waa constitution wuxuu ilaaliyaa constitution ka asagana waxa laga rabaa inuu ilaaliyo laakiin doorasho hadii la rabo inay dhacdo gudiga la sameeyay waxa la yiraahdo markad qaribayso gudiba loo diraa gudu cusub baa la sameynayaa oo training loo diri doonaa waqliga ma galayse doorashada hal la qabto
waqtigeeda
runtii waa loo dhan yahayda ayaa warka soo dhameynaya oo waa in dadka ay isku aragtida ay isla soo jeexjeexaan isku soo dhawaanshihiina waa aragtay hadda dhibka uu keenay marka qolada baarlamaanka ah oo in banaanka ay taagan yihiin duusma reeb ka taagnaayeen yani darteed reaction kan u sameeyey iyagana duusma reeb ha looga yeero si ay ugu tala yeeshaan
aad baad umaadsantihi dhammaantiin intaas ayan kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada oo ay nagala qayb galeen xildhibaan Fawziya Xaaji, Cusmaan Muxamedin Shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka, xildhibaan Maxamed Xasan Idiris iyo Xuseen Macalin oo madaxa xarunta Hiraale ka faalloota amniga dhammaantiin aad baad umaadsantihi
raadna caawa intaas ay ku dhantahay waxaana wadajirada kugu soo jeedinayay Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka safarka isku filnaanshaha qofeed waa furaha hadafka hay'adda USAID ee dadaalada horumarka ujeedada ayaa ah in la jeheeyo howlaha horumarineed ee dawladda Mareykanka taasoo hadafkeeda uu yahay in ugu dambeyntii lagu guuleysto marka kaalmo dibadeed aysan muhiim ahayn waa jeheynta qorshe howleedka ee sida aanu filayno in loo gaaro yoolkeenna u dambeeya kaasoo soo afjaraya baahida kaalmo dibadda ah sidaasi waxa yiri kusimaha ku-xigeenka maamulka USAID ee Afrika Chris Maloney haddii aan doonayno inaan soo afjarno ku tiirsanaanta uu dal ku tiirsanaado kaalmo dibadda ah taasi macnaheeda waa in dalkaasi uu isku filnaansho gaaro waxaa jira laba hab oo gaar ah oo hay'adda USAID ay uga fikirto sidii uu dal u gaari lahaa isku filnaansho tan koowaad waa inaan dalka ka aragnaa inay ka go'an tahay ayuu mar kale yiri Chris Maloney oo ah kusimaha maamulka xafiiska Afrika ee hay'adda USAID macnaha aan ugala jeedo go'aan qaadashada ayaa waxaa ka mid a xulashooyinka siyaasadeed hannaanka maamulka ee dadban caada dhaqameedka waxyaabaha caawin kara ama wiiqi kara sii socoshada waddan ee dhinaca doorashada iyo jidka dhanka horumarka uu samaynayo qodobka labaad ayaa ah dhinaca miisaanka sida waxyaabaha ay ka mid yihiin heerarka tacliinta iyo caafimaadka awoodda ay dawladda u yeelan karto inay adeegyo bixiso awoodda ay leeyihiin ururada bulshada rayidka ah iyo hannaanka dhaqaale arrimahaasi ma aha kuwo isla markiiba aad beddeli karto hay-adda USAID waxay aaminsan tahay in ka caawinta waddan gacan laga siiyo sidii uu kor ugu qaadi lahaa tayada hay-adihiisa ay taasi hore ugu dhaqaajin karto ka gungaaridda socdaalka dhinaca isku filnaanshaha oo ay u jiheyn karto inuu awood u yeesho inuu si iskii ah u maamulo caqabadaha horumarka sidaa daraaddeed fikraddan safarka uu dal u galo inuu isku filnaado waa wax maalinta dambe la dhihi karo waa dariiq wanaagsan oo looga hadli karo heerarka horumarka iyo ka dhabaynta inaan u samayno dalka hab ay udub dhexaad u yihiin gaar ahaan hannaanka Afrika run ahaantii marka si aad ah loo eego awoodda ka go'naanshaha dal iyo helitaanka sida aan gacan uga siin karno labadan arrimood habka ugu wanaagsan ee aan awoodno hadii aad rabto inaad ogaato sida uu dal u galo geediga isku filnaanshaha ama uu uga duwan yahay dalalka dariska la ah iyo kuwa soo koraya, waxaad fiirisaa geedi socodka dalalka ee ay samaysay hay-adda USAID. Tusaalooyinkan aad ku arki doonto waxay fahamkaa siin doonaan sida uu dal walba u maareeyey isku filnaanshihiisa una xoojiyey meelaha uu ka liito ee xagga tayada. Taasi waxay ahayd fariintii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka. Thank you.